Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Košarkaš Milorad Ivačković je imao zapaženu karijeru u OKK Beogradu. Osvojio je 2 titule državnog prvaka, a 2 sezone bio je drugi strelac tima iza legendarnog Radivoja Koraća. Upamćen je kao izuzetno brz i prodoran košarkaš i po tome bio deceniju ispred svog vremena. Ipak u državnom timu prednost su dobijali drugi, po ocenama selektora još bolji. Međutim, ni danas ne tuguje za tim jer u sportu je naučio da život čine i pobede i porazi. Kasnije je zadovoljstvo našao u profesiji tehnologa kojoj je i danas posvećen.
Otac mi je šumarski inženjer, majka mi je profesor, imao sam 2 brata, nažalost jedan mi je umro, a jedan ne znam gde je. Imali smo prosto jednu atmosferu gde je čovjek morao da bude intelektualac da završi fakultet, sva trojica smo završili škole. Inače u porodici imam sa očeve strane i lekare i čak pradeda mi je srpski patrijarh bio. Ivačković Marko u nekom periodu između 1870, mislim, druge do 6. je bio patrijarh. Kažu da je bio socijalista napredan, pa to nije vreme bilo da je moglo to da prođe i nije baš dugo bio na tom položaju. Inače, doselio sam se u Beograd 58. Moj stric koji je živeo u Vršcu, moj otac tada u Vršcu bio direktor šumskog gazdinstva i je kupio kuću u Beogradu svojim čerkama koje su, kad su završile studije, otišle u inostranstvo. Ta je kuća ostala u Beogradu i on je bukvalno poklonio mom ocu tu kuću i tu smo se mi doselili 58. godine da bi studirali, naravno. Jer on je bio jadan šumarski inženjer, mislim, to je bilo mali prihod i živalo se bukvalno od plate i od dečjeg dodatka, nas je trojica bilo. Ne znate ko je više. Drugo, imali smo fantastičnog oca, stvarno jedno klasično patrijarhalno vaspitanje smo primili od njega, naučili smo mnogo što šta, učio nas je puno raznih zanata. Eto, to bi bilo otprilike milje u kome sam ja odrastao. Jedno vreme smo bili povučeni, bukvalno zatvoreni u kući. Otac nije dozvoljavao da puno kasno dolazimo i šta ja znam. A u školi su, naravno, morali ste da dobijete nadimak lala i tako dalje. Onda sam ja, na kraju kad mi je sese to smučilo, izabrao jedan metod kako da se odbranim od toga lala i molio sam ih da me ne zovu više lala. I međutim, tu je bio jedan koji se zvao Simić Miodrag, mislim da je on od onog trenera fudbalskog Simića koji je prvoligaše trenirao i čak mislim i fudbalski klub Beograda je trenirao, on je bio za glavu viši od mene i kada je on me maltretirao, bukvalno, ja sam jedan sastavio šamar i zavalio mu šamar, ne bi li se nekako odbranio od njega i od svega ostalog. Posle toga mi više niko nije dirao. ali me on taj dan dobro istukao, mislim. Nije čak ni ružno bilo, sve ukupno, ja sam bio jako zadovoljno što više nisam lala. Ali sam jako brzo poprimio ovaj beogradski akcent, tako da više niko ništa na tu temu me nije maltretirao. Da vam kažem, ja sam se rodio s loptom. Meni je otac 56. 7. godine iz Italije doneo plastičnu loptu. Ja sam do tada igrao u onim krpenjačama i šta sam. Sve sportove sam igrao. A imao sam mlađeg brata s kojim sam živao bukvalno ko blizanac. Nas dvojica smo strašno bliski bili. Na nesreću on je umro u 42. godini od karcinoma. On je bio operisan od sporta. On nije razlikovao košarku od rukometa. A ja sam opet samo loptu. Znači, ta lopta kad je stigla u vršac, to je bilo, ne znam, jednog dana je bila probušena u igri, ja nisam 7 dana spavao od nesreće, pošto me je to jako pogodilo bilo, mislim. Da vam ne pričam da je majka išla za mnom, kad sam išao u Petu Beogradsku u gimnaziju, išla za mnom da vidi da ne velo neću negde da spratim. Da igram ili fudbal, ili odbojku, ili košarku.
Kažete, išli ste u Petu Beogradsku gimnaziju. Neki prethodnici vaše u ovoj emisiji su mi govorili da je tamo predavao fiskulturu Čika Duško. Da li je vama predavao?
Predavao je, ja sam bio njegov ljubljeni odbojkaš. Samo da znate, ja sam u stvari čovjek koji je bio član kluba Crvene zvezde, igrao tenis ceo život. U Partizanu sam bio juniorski prvak države u odbojci. To me doveo jedan drugar iz razreda, Sveta Petrović, koji isto nije živ više. Bio je prvotimac, pa kasnije Partizana, mislim da je čak i u jugoslovenskoj reprezentaciji bio. I sa njim sam u Sarajevu, tamo gde je ova sala sportska njihova, tu je bila vojska. Faktički smo tu tukli juniore svih republika. Tu smo postali prvaci države. Tako da sam igrao odbojku. Inače sam počeo sa hokejom, pa sam se potukao posljedno, ne znam, 3-4 nedelje, opet me neko nešto izazivo i ja se okuražim da tražim svoju pravdu i naravno ovdje me uvote istraju me napolje. Nisu mi više pustili da dođem. Onda sam krenuo na košarku.
Čika Duško je zaslužan za stvaranje mnogih kasnije poznatih sportista. Ja znam Branislav Pokrajac, rukometaš, Miki Milatović također rukometaš, Milan Lazarević. Ko je još bio od poznatih sportista u Petoj Beogradskoj gimnaziji?
U Petoj je bio još čovjek koji je jako puno zaslužen za sport, to je Čičanović.
Slobodan Čičanović.
Ne mogu da setim imena.
Čiča.
Čiča, rukometaš Partizana nekad.
Tako je. Onda je otišao u Španiju. U Španiji je postao čak, mislim, i prvak države. Bio je cenjen na sve strane. Kasnije je išao trenirao reprezentacije da li Libije i po Africi i tako dalje. Čička je bio, ne znam, ja sam tako gledao u njega kao nekakav uzor mi je bio. Onda Beogradovi igrači su bili, ne znam, Brana Kosović koji je kasnije, on je 41. godište, s kojim sam ja kasnije kad sam uspeo da se dočepam prvog tima, on je već bio u prvom timu OKH Beograda sa Korećem i društvom. Ove mlađe ne znam.
Kada ste vidjeli prvu pravu košarkašku utakmicu?
Pa da vam kažem, odmah. Čim sam počeo da treniram, to je bilo na Beogradovom igralištu u Zdravka Čelara. To je bio skup 30-ak dečaka. I smo mi na nagovaranje, kao formira se nova generacija juniora Beograda. Ajde, hoćeš da hoćeš i ti. I navatali su nas kao da dele se besplatno patike. I naravno, mi se pokupimo svi i odemo. I meni se to dopalo. Prvo što mi je bilo 200-300 metara od kuće. Ja sam živeo s Ljube Stojanovića, a i Bore Stanković je živeo pored mene 40-50 metara. Mene je taj čovjek fascinirao od prvog dana. Prvo što se prema nama obhodio kao otac, bukvalno. Drugo, učili smo munjevito brzo, jer smo imali fantastične ove igrače koje smo gledali od ujutru do uveče, živjeli s njima. Tako da, bukvalno od prvih dana bio sam na nekom odžaku, tu je iz slučajnice bilo ovako zidan, jedan odžak, ja sam tu sedao, imao sam neku trubu, navio naravno od prvog dana za Beograd. I od tada sam govorio da kroz mene teče plava krv. I nikad nisam pristao ni na što drugo, ni na Zvezdu, ni na Partizana, ni na, ne znam, bilo koji tim. Bilo nezamislivo da odem odatle.
Pomenuo se taj teren OKK Beograda u Zdravka Čelara ulici. Kakvi su to bili uslovi? To je, znači, 50. godine, 50. neka.
Ispod pošte je bio teren, pa su im to uzeli, pa su dozvolili tu dole, ogradili i prodali Beogradu. Da li Beogradu ili sportskom društvu? Ne znam, te detalje.
To je otprilike gde je hala Pionir sad.
Malo iznad hale Pionir. Jedna tribila je bila gotova, ova druga počela da se gradi, nije bilo para, tako da je to bilo nedovršeno jedno sportsko igralište koje smo mi obožavali, od ujutru do uveče smo bili tu. Ja gledam sad kako igrači imaju svoj boks, pa ne znam, ispegljeno, popoređeno. Mi smo igrali bos, bukvalno. Ja sam prvu godinu juniorsku ceo staž pregazio bos. Čak i bilo da dođete na šljaku. Igrali smo gore na Dušanovcu te juniorske utakmice po šljaci. Prve patike koje sam dobio, to su bile patike od Gordić Slobodana, koje su bile pocepane, ali je naš ekonom, čuveni Bađa smo ga zvali, to je penđetirao, zalepio gumu dole i delio nam tako, i to je jedno davao, mislim. Tako da su moje prve patike bile crvene i od Gordić Slobodana, koji je onako potajno meni bio onako primer, ugled. Gajio sam neku ogromnu simpatiju prema tom čovjeku. Voleo sam njegovu duhovitost, način ophođenja prema nama. Moment kad sam s njim, ja, samo rica, čak je bilo smešno kad odemo negdje u inostranstvo, onda se ja uhvatim za njegov kajš i on onda vodi. Idemo da kupujemo ovo, ono, obožavao sam ga. Prvi trener mi je bio Todor Lazić. Skupio nas je prvo jedan profesor, ali ne mogu da se setim kako se on zvao. Bio je kratko jedno par meseci i otišao, a Todor Lazić je došao, koji je kasnije postao naš i u prvom timu. Naravno kad je Bora Stanković otišao za Italiju, onda nas je Erkić Milorad i Todor Lazić preuzeli i uglavnom bili neko vreme. Pa nam bio Bora Cenić, pa nam je bio Duda Ivković, trener koji je nasledio trenersko vreme Bore Stanković. Bora se uvek nama vraćao. Beograd je njemu isto tako u srcu koji nama svima. Mi smo u stvari učili od njega, bukvalno.
Pomenuli ste mnogo poznatih trenera koji su vas trenirali, ali da li je neko imao poseban uticaj na formiranje vas kao igrača?
Bora Stanković. Ja sam proigrao na jednoj utakmici u Čačku. Bora je sa klupe me zvao da uđem u igru, onako s neba po rebra. Mislim da sam do tada sve utakmice kod Ace Nikolića presedeo na klupi. Celu jednu ligu. Ja tom čovjeku nekako nisam bio nikakav potencijal i on mi nije pružio nikakvu šansu. I onda me Bora zvao i kaže, uđi sad u igru i pređi sa Koraćeve strane, jer će moj sad igrač sigurno preći, njega su držali vrlo često u sendviču, napred je bio jedan igrač, a iza leđa mu je bio drugi igrač. I ja sam tu i bio bukvalno slobodan. I on je kazao, kad ostaneš sam i dobiješ loptu, šut. Ja sam krenuo jedan puta, promašio. Terao sam do jednog petog šuta, peti mi je ušao u koš. Ali do tada nije to baš bilo da sam prodao akciju, jer neko je skinuo loptu, pa smo ponovo, pa smo ipak dali koš. Ja onako plašljivo od sada rekao i odo ja na klupu, Bore meni samo kaže, šutiraj dalje. Ja sam 18 koševa dao. Prvu onako ozbiljnu utakmicu koju sam odigrao, zahvaljujući u stvari i njegovom strpljenju i veri da ja to mogu što je on tražio od mene. I to je onda, faktički, ja mislim, takav zalet kod čoveka se rađa da, tad sam shvatio da ja mogu u stvari s njima da igram košarku baraba. '62. Bora me poveo na Siciliju na turneju. Ja sam još uvijek bio juniorski igrač, igrao juniorsku ligu i sa njima povremeno trenirali. Kad neko ne dođe, onda smo uskakali. To je bio Pazman, Ljubiša Stanković i ja. I mi smo povremeno popunjavali kad neko ne dođe bolestan ili šta ja znam. I moj kum ode na radnu akciju, leto je bilo. Ljubiša ode sa fudbalerima OFK Beograde za Nemačku. I ja jedini ostanem na stadionu, ja igram košarku, nisam teo se odvojim od lopte, ni mene interesovalo, ni more, ni ništa. I Bora mi tražio dve slike, moram da vam priznam, 7 dana nisam spavao od sreće što sam krenuo sa Beogradom na tu turneju. To je bilo vozom preko Trsta do Sicilije dole, bili smo 7 dana u Mesini, 7 dana u Palermu i tada je krenulo sve. Još uvijek je Aca Nikolić, pardon, izvinjam se, mislim da je Aca Nikolić to bio vreme, nisam igrao, ali sam bio s njima, što kažem, učili su me svemu i svačemu.
Radivoj Korać je bio zvezda ne samo OKK Beograda, već i evropske i svetske košarke, a vi tek mladić koji traži svoje mesto u košarci. Kako vas je primio i uopšte kako je Korać primao sve mlađe u ekipi?
Pa da vam kažem, mi smo od njega učili sve i svašta. On je prema nama bio jako pažljiv. U Beogradu je ponedeljkom jednomesečno bio koncert Orguljaški u Domu sindikata. Rećemo, to su moji prvi susreti, premda sam imao u kući oca koji je voleo opere i imao je magnetofon onaj sa žicom. I imao je snimljenih ne znam koliko opera i onaj tu uživo u toj muzici. Ja se tu nisam primio, ali sam se primio na tu muziku na koju nas je Korać pokrenuo faktički. Muma Pazman daleko više je od Koraća uzimao i imena i muziku, jer je Korać mnogo više putovao i sa reprezentacijom, a voleli smo svi tu muziku. Mi smo u stvari generacija Beatles, tako reći. I odatle je krenulo sve. Teško da bi položio matematiku da nije bilo Koraća. Mene je Korać na nekim pripremama držao u sobi da ja nisam vidio ništa živo. Oni su se zezali između jednog treninga, drugog treninga, šetali, a Gečo je dolazio, zadavao mi zadatke, ja sam radio što sam znao, znao što nisam znao, on mi ih tačno objasni šta sve. Kad sam se vratio u Beograd, ja sam položio tu matematiku i nastavio sad druga, treća, četvrta, peta godina i postao inženjer. Tako da ja kažem, ja imam toliko puno da zahvalim tom čovjeku da je to prosto, ne znam šta da vam kažem.
Da, više gostiju sportskog spomenara mi je govorilo da je Korać imao izuzetno široka interesovanja.
Da vam kažem nešto, ja krenem sa ženom i sretnemo Koraća. On sa mojom ženom sa krene da razgovara 10-15 minuta, ja kažem, pusti čoveka bre, pitaj ga prvo gde je krenuo. On nije hteo da prekine bilo kakav razgovor, ljudi su ga davili po ulicama, on je za sve imao minut, dva, pet, deset da porazgovara, popriča i uvek imao osmeh i neverovatno jedan divan čovek. Pa da vam kažem, on je igrao jednostavno, ja kad malo film vratim unazad i razmišljam o tom načinu njegovom, on je imao jedan ulaz sa leve strane, a drugi ulaz imao s desne strane i imao je sa kratkog rastojanja šut o tablu. Na te tri mogućnosti koga je držao, morao da se odluči šta će da mu zatvori. On je uvijek imao rešenje ovo drugo koje je prolazilo. To je tako munjevito radio, bilo je milina sedeti na klupi i gledati tog čovjeka kako igra. Vrlo jednostavno. Kao što je Nemanja Đurić imao, znate kako, on je držao loptu ovako, pa se povlačio unazad kad vi legnete na njega da ga zatvorite, on vas zaobiđe i položi loptu. Tada je to moglo tako, verovatno sad bi on malo više imao poteškoće, jer ova košarka po meni je neka druga košarka koju mi nismo igrali.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Milorad Ivačković.
Mi smo sa Koraćom osvojili dve titule. Jednu sam titulu prosedao na klupi, a u drugoj sam učestvovao kao igrač. Posle toga smo imali potencijal, verovali smo svi da možemo ponovo da budemo prvaci države. Međutim, nas nisu ispratili dovoljno i financije i uslovi za dalji napredak. Mi smo i dalje davali reprezentativce po nekoliko njih. Dolazili smo do drugog, trećeg, četvrtog mesta, ali nismo bili u prilici da budemo više prvaci države. Vrući tereni su bili u Zadru, bili su u Karlovcu. U Šancu, da. Ja sam tu doživio jedan ružan susret, ali ne od igrača, nego od onih ljudi. U svakoj toj gomili imate ljude koji na neki način nisu možda došli da navijaju na onako sportski, nego šta ja znam, da li u pitanju nacionalizam ili šta ja znam. Mi smo igrali dole na terenu i sad morate da prođete kroz publiku, oni se ne razilaze uopšte, nego malo onako naprave razmak i sad tu da te jedan iza drugog prođemo u slačionicu gore. I bilo je tu i malo čuškanja i pljuvanja i tako, ali dobro, to se dešavalo, šta ja znam, možda u početku, posle toga, čak i kad je Korać bio tu, nisu baš bili puno pristojni. U Zadru sam doživio da me čovjek, bukvalno kako sam oklizno, skočio, uhvatio zubima mi čarapu i toko počeo da kida. Sam se bio prepao, nisam znao na, gde, na koju stranu sad napadam i koju stranu terena branim. Borili smo se u Makedoniji, tu je bilo čisto košarka. Tamo su sve organizovali da vas pobede. Borac je bio vruć teren, ali isto tako sa Mišovićevom generacijom smo jako teško izlazili na kraj, ali smo izlazili, bukvalno. Dešavalo se da ih tučemo i u Čačku i u Beogradu, a mislim da smo nas jednom u Beogradu čak i dobili.
Stanislav Bizjak mi je pričao, kaže, kad padne kišica, pa onda ideš, kaže, između onih bara kao da driblaš čoveka da bi izbegao bare.
Kogod je imao šut vezano za tablu, to klizne tako, dobije ubrzanje, jako su se teško davali koševi. Drugo, mi smo naučili u trku da loptu dodajemo jedan drugome i da osvajamo teren, prostor, situaciju za koš i tako dalje. Tako da nam to nije toliko smetalo. A drugo, kad lopta padne u baru, ostane dole, tako reći, nema driblinga uopšte. To je bilo do neke, mislim, 63. da se ušlo u salu. Te godine smo igrali dve lige, jedna je bila letnja i odmah smo ušli u salu i nastavili zimsku. Sljedeća je bila samo zimska. Moje prve sale su bile DIF. Zatim je sajmište Hala 3 otvorena bila za sve sportove. Tu je i skakač s motkom trenirao, i odbojkaši, svi, Leo Lukman, odbojkaši, odbojkašice, rukometašice, to je bilo od ujutru do uveče, bila hala puna raznih sportista, ba džudisti, oni samo dođu prostor, one njihove prostirke i treniraju, tako da mi smo tu svi trenirali, i Partizan, i Zvezda, i Beograd, i Radnički. A rasuli smo se po raznim školama, fiskulturne sale su postale naši tereni gde smo u stvari trenirali.
Da li su košarkaši bili popularni?
Pa da vam kažem nešto, ipak je tu fudbal još uvijek bio, videlo se i po štampi, tri strane na sportu je bio fudbal, a jedna strana je pokrivala i odbojku i košarku, mislim to je zalet bio košarkaški, ja mislim, taj period u kome smo mi igrali. Sad vidim da tu ima i tenisa gde, pre neki dan sam baš to gledao i vidim intervju sa Pilićem, mislim, nisam znao da ga imam. To je toliko skromno sve o tom čovjeku koji u ono vreme bio veliki igrač. Mislim, mi smo se svi divili se tom čovjeku. Ja sam igrao, to sad zovu dvojka. Dvojka, a ponekad i trojko. Mi smo nekad igrali sa tri niska igrača. Recimo, Boša Tanjević, Moma Pazman, ja i centar i kotarac. Centar je bio Zoran Marjović. Ako smo igrali sa dva mala, onda sam ja igrao dvojku. Ja nisam volao da vozim loptu, odnosno da driblujem i nisam još mnogo ni vičan bio tome. Tako da sam ja samo bio igrač koji je prenosio loptu i u poziciji da, ako sam u poziciji da šutnem, da šutnem, a ako sam u poziciji da izvedem kontranapad, ja sam išao do kraja. Bili su Rato Tvrdić, Čermak, Simonović,
Plećaš
Nikolu. Nikolu smo mi tako organizovano čuvali da je on uvek kuko protiv nas. ne znam da li nam je par puta možda dao više od 20 koševa. Da, a on je u to vreme bio Lokomotiva, faktički. Lokomotiva, to je bilo Plečeš. Ika Veđija, pardon. On je ovaj bio drugi njih dvoje. Ja sam u stvari igrao tu takvu neku funkciju drugoga kao Kaveđija što je pomagao ovom Plečešu. Moka je recimo nas bio jednom tako zaludeo da je bukvalno iz kornera dao ovu loptu Boša Tanjević njemu pravo u ruke i ovaj dao koš. Ja sam baš pre neki dan, na nesreću, to je baš bilo ovde na sahrani Žeravice, nešto smo pričali i on nešto meni govori, ja kažem, čuti bre, ti si bio najbezobrazniji igrač. Mislim, ne u onom smislu da je bio bezobrazan kao čovjek, nego je njegova igra bila savršena. Mislim, toliko je bio bezobrazan, toliko je imao samopouzdanja, njegovi pasovi su bili nevjerovatni. Imao sam tu čast da s njim igram utakmicu u istoj ekipi. Bila je to ovaj, selekcija televizije na nekom turniru ovde u Beogradu, koji je bio Ranko. Doveli su i Barđasa i Lujka i Nec Đurić igro, došao iz Italije. Korać je bio s nama. I Moka, ja smo bili, ja, on je bio play, ja sam bio dvojka. Mislim, to je Milina bilo, stvarno. Imao sam utisak da svašta mogu, kad imate četiri vrhunska igrača. Pored sebe, naravno.
Da li ste pozivani u državni tim?
Nisam, ali sam po štampi provlačen kao kandidat koji je perspektiva i tako dalje. Ima na par članaka i Ranko mi je jedan put imao samo priču. Ali sam doživao da je, recimo, kad sam ja prestao da igram, posle jedno 10 godina na nekom kursu koji je držao u ovim njihovim trenerskim školama, Ranko apostrofirao mene kao igrača koji je imao igru ili igrao košarku koja treba tek možda za sledećih 10 godina da počne da se igra. Tako da sam ja bio na neki način preteča ove mnogo brže razbijačke neke košarke. Meni nije visok čovjek smetao uopšte. Ja sam umeo tako na brzinu da nešto uradim. Ćos, recimo, Ćosa nas je jedno vreme, čim krenete na ulaz, on je to pokrivo rukama, šamaro nas je i onda mu je Boša Tanjević provalio štos da kad prođe pravno ode na njega, između ruku mu provuče loptu. Ćosa tu nije imao rešenje. I onda smo mi masovno počeli da tako da smo Zadar koji je bio, kažem, prvi na rang listi, došao u Beograd, svi su očekivali barem 30 razlike za njih. Mi smo ih tukli 12 razlike. Baš na taj štos. Nadavali smo mu se koševa iz kontri, svi po nekdo 10, 15, 20, svako od nas se mogu toliko da da.
Da li ste imali poziv da odete u neki inostrani klub?
Ne. Prvo, ja sam bio vrlo nostalgičan. Meni je smetalo 10 dana u inostranstvu, posle 11. dana sam bio nervozan, vraćao bi se rado kući. Mislim da ja nisam bio taj potencijal da idem u inostranstvo, jer u to vreme su baš išli Korać i njegovi ti vršnjaci. Od moje generacije možda Kotarac bio nešto
u Turskoj
i ne znam ko još. Moma je trebao da ode, ali nije otišao. A ja sam imao svoj cilj, ja sam diplomirao, rešio sam da prestanem da igram košarku, rodilo mi se dete, oženio sam se i jednostavno krenuo putem za što sam se spremao. Tako da od košarke sam se otkino, bukvalno 3 meseca sam se borio, da li da igram, da li da ne igram, da li da igram i onda na kraju sam shvatio da ipak treba čovjek da se posveti tome što je odlučio ceo život da radi. Teo sam u Beogradu u upravi da pomognem, međutim kad sam video da ja ne mogu, obzirom da sam čovjek koji radi u razvoju i ne baratam slovom i nemam nikakve mogućnosti da finansijski klubu donesem neku korist. Ja sam jednostavno dao ostavku smatrajući bolje da dođe na moje mesto neko ko može da donese pa makar 100 dinara, nego ja da tu sedim, uzimam mesto, pogotovo što nisu u to vreme dozvoljavali da su uopšte o košarci pričali, su treneri bili suviše sujetni.
Cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità,
dimmi la verità,
la verità, e forse capirai. Perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Milorad Ivačković. Rekli ste već da ste početkom 60-ih išli do Sicilije vozom preko čitave Jugoslavije, pa Trst, pa čitava Italija. Kako se uopšte izgledala ta putovanja za vas? Imali ste 20 i neku godinu iz siromašne Jugoslavije u daleko bogati zapad.
Ja sam u to vreme imao Gutu Tošića. Guta je bio istoričar umetnosti faktički. Čovek koji je Italiju koristio maksimalno, ali je uvek voleo da nekog ima u društvu. I jako puno sam ja sa njim obišao i u Rimu, i u Napulju, i muzeje, i iskopine. On je to sve uredno slikao. Na kraju je karijeru i završio na fakultetu kao profesor. I suviše sam bio balav da to shvatim. To je bila jedna divna škola za mene. Pa ne, za mene taj zapad nije mnogo privlačio, iskreno rečeno. Stvarno je, ja sam doživio da odem sa 20 i kusur godina u Madrid, da tu provedem 5 dana, 6 dana, da obiđem Toledo, da obiđem, ali to sam ja nekako sve i imao, jer sam živio u kući intelektualaca. Moj otac je isto ranije, isto putovao kao stručnjak šumarski, pričao je, s nama je razgovarao, puno se čitalo. Nije mene nešto zapad fascinio, ja nisam nikada recimo u Americi bio. Mi smo nešto trebali da idemo, pa puklo ono u Argentini, pa nismo otišli, pa ne znam, trebali smo možda da idemo i u Ameriku sa nekim studentima da igramo, pa nas neki menadžer prevario, barem to bila priča. Tako da ja više nikad nisam imao želju da odem, pošteno rečeno. Pa da vam kažem, mi smo imali kao neke stipendije. Imali smo neku hranarinu gde smo odlazili u restoran Složna braća gde smo. Znači uđemo, poručimo hranu, potpišemo se i odemo. To je bilo ručak. Onda sam se ja vraćao u gimnaziju, pa za veliki odmor svima pričao što sam ručao. Kakav je bio ručak. Drugo, pravilnike su tako nekako pravili da nam pomognu kao hranarina, pa ne znam, prevoz, pa ne znam, ovo, ono, ali bilo je, kad vi dobijete 3 utakmice u mesecu, ja sam imao više prihoda nego moj otac, koji je bio šumarski inženjer, koji je bio direktor u pančevačkoj firmi, šumarskom gazdinstvu, ali to bude jedan mesec, sledeći mesec ili trećina ili... Tako da... Bila je lepa pomoć u moje porodici, pogotovo što sam to sve delio s braćom. Ja sam bio u vojsci i dete mi se rodilo. I onda su mi kupili, ja mislim, najveća kolica koja su našli u Beogradu. To je bio kamion. Ne znam da li je bilo namerno ili slučajno. I posle toga su me zezali ekstra kad su videli šta je sve to. To izgleda kumovo moj predsednik kluba, s kojim sam ja stalno se nešto preganjao. Moram da vam priznam da je u mojoj ekipi nama sedeo na klupi jedno 7 godina Mile Simendić. On je svaku godinu, ja sam gledao uvijek sa momom, smo, ja nas dvojica se uvijek dogovarali, pričali i tako dalje. I ja kažem, rekao je, gledaj kako Mile igra i ove godine, ba ima da nas odu oba dvojicu. I sad počne liga, Mile krene da igra i prođu 2 utakmice, naravno, krene da da 40 koševa, ne da ni 2, u propasti 2 utakmice, sede na klupu i onda nas dvojica da stavimo celu ligu da igramo normalno. Tako da, faktički, već sa 29 godina ja sam shvatio da meni mora život da krene u drugom pravcu, a to se dogodilo ovako, da sam ja iz vojske došao kući, tada je Beograd krenuo u Jesenice gore na pripreme i spakujem se, u kući sam imao ženu i sina od 7-8 meseci, ja sam jedno 5 minuta s njima bio, seo u voz i otišao na pripreme posle vojske i tu sam počeo da razmišljam. U suštini koliko sam ja dete veliko, koliko ja sad za tom blesavom loptom i jednostavno povredim se na igranju fudbala, ovi mi stavi gips. To je jedina povreda koju sam imao kao igrač. Vratim se u Beograd i tu sam sad počeo da se vučem još ovu ligu i u aprilu donesem odluku da se posvetim kući, detetu, poslu i nađem posao i krenem da radim. Nisam znao da je poslednja, zato što sam presekao u jednoj blagoj svađi sa predsednikom kluba. Da je on bio prema meni malo neprijatan sa jednim komentarom, mene je to strašno pogodilo. Bio je 1. april, meni je otac rođen 1. aprila i uvijek smo se s tim zavitlavali. Za 1. april smo smišljali razne neke ovako doskočice. I ja sam došao kući i rekao sam, ja više ne idem na trening, ja prekidam košarkašku karijeru. Naravno, svi se slatko nasmijali da pričam gluposti. Sutradan sam počeo borbu da ne idem na trening. I javim Eri da kažem da neću više da igram, da sam prekinuo sve aktivnosti vezane za Beograd, da slobodno više na mene ne računaju. I to je trajalo jedno, 2-3 meseca se borio, spavao, nisam spavao. Ali sam onda rešio problem da kupim drugu loptu. Kupim teniski reket, teniske lopte i odem u Crvenu zvezdu tamo na Bogosloviju i krenem sa moje dva drugara koji su u Petoj Beogradskoj bili su teniseri, Radivoje Nakarada i Bane Vučetić. I sa njima krenem tu da igram nekakav tenis. Inače, pošto sam svojevremeno diplomirao kod Muškatirovića, Muškatirović je već naveliko igrao taj tenis i on mi predložio, kaže, to kad budeš ostavio, uvati brate, i to je mnogo lep sport, i bio je upravo. Njemu sam zahvalan. Ja sad imam u kući nekih 30-ak pehara, ali u tenisu. I doživeo sam u stvari još jednu lepu stvar, što sam na jednoj turneji bio postavljen za kapitena. Imam divnu sliku sa Rodriguezom, koji u to vreme bio proglašen za najboljeg košarkaša u Evropi. A to je bila španska reprezentacija, spremala se za neki turnir, a mi smo igrali trening utakmicu s njima.
Milan Muškatirović je velikan našeg vaterpola, osvajač zlatne olimpijske medalje u Meksiku 68. osvojio nekoliko kupova šampiona sa Partizanom, pa prilika je da i o njemu neku reč popričamo.
Milan je meni bio mentor, faktički moj diplomski rad sam branio na njegovoj katedri.
On je na tehnološkom fakultetu bio profesor,
da. Tako je. A znate kako, ja sam izabrao najgori smer na tehnologiji, kad sam već se uvalio na ono da ceo dan budem posvećen fakultetu, ja sam izabrao taj najteži put preko organske hemije, jer to je bilo sve novo i šta ja znam. Gale mi je tu jako puno pomogao, on je u stvari mene i jednog mog kolegu držao, skoro 12 meseci smo radili jako lep diplomski rad i mislim da sam tu u stvari kupio jako puno velikog znanja inženjerskog rezona, istraživačkog rezona koji mi je kasnije u životu puno pomogao, jer sam se zaposlio u jednoj mnogo dobroj firmi, Duga fabrika boje lakova, koja je imala izvanredan taj istraživački deo fabrike i tu sam proveo, tako reći, ceo radni vek radeći na nekim istraživanjima vezano za proizvode koje su se u građevinarstvu koristili. I nastavio da igram s njim tenis. Povremeno smo se viđali ili na Zvezdi ili na Partizanu. Kasnije nas život opet malo rastavio, a Gale, znate kako se završila stvar sa njim.
You are my power.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Milorad Ivačković.
Počeo sam u prvom timu 62. godine ta turneja u Italiju, a završio sam 73. 1. aprila u Beogradu faktički na jedan incident gde mi je pomoglo u stvari da donesem pravu odluku. Ja mislim da bi sve ostalo bilo pogrešno. Ima utakmica gde sam ja u Splitu dobio jugoplastiku, dao sam im 31 koš, poslednji sam dao sa jedno 12 metara u zadnjoj sekundi, poslije oni čak izžalili da ospore, da izgleda da sam ja izbacio loptu, a već se oglasila sirena. Tu mi je bukvalno cela jugoplastika trčala iza leđa, to je dan bio da što god da sam zamislio sve prolazilo. Sledeću utakmicu, sad su mislili da ću da nastavim, jedva sam dao dva koša. Tako da, to mi je bilo životna utakmica. I kažem, par puta sam bio drugi strelac iza koraća, sad sam shvatio koliko je to biti pored jednog koraća, drugi koristan igrač, to je bilo nevjerovatno. Čačak nisam voleo i ne mogu da kažem da su me tukli, nego me jedan iz publike s pesnicom onako udario po glavi, zato što su me, ja sam imao bradu ceo život. I počeli su da ta mangupska tribina da skandira burduš, 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 a ja sam opet odgovorio na način koji ne pristaje jednom normalnom igraču i onda su oni razbesnili i sačekali me. Posle utakmice, mi smo tu utakmicu dobili. Ja sam jako dobro igrao, jednostavno milicija, igrači, Zoran Marović, Trajko Rajković su me okružili, jedva sam ušao u autobus da me ne linčuju. Eto, to je bilo ovako jedna ružna priča iz Čačka, ali je, to je sve sportno u to vreme bio, šta da radim. Meni niko nije bio težak i svi su mi bili teški. Nisam mnogo razmišljao, jer tu se menjaju ljudi. Često drži jedan, često drži drugi. Znam da sam u to vreme bio možda najbrži igrač u državi. Evo, Moka sam priča. Samo je molio Boga da mu trener ne da u zadatak da se juri Sivačković. To mi je pre neki dan rekao, nisam ni znao ja. Ja sam jedinu brzinu priznao Basin. Basin je bio čudesno brz, tako mačkasti igrač da je to bilo strašno. Boša Tanjević uvek priča, ja sam se, kaže, plašio kad spustim loptu u dribling prvi put, drugi put, treći put mi ruka išla u prazno, a Basin već ide na polaganje na drugu stranu. Mislim, to je toliko brzo stvorenje bilo da je to bilo neverovatno. Ja sam uglavnom čuto i razmišljao, znao sam koga držim, o njemu sam razmišljao onako kako na neki način da ga zaustavim, a što se tiče napada, mi smo igrali brzu košarku, stalno je bio neko slobodan, tako da nije tu bilo puno nekog razmišljanja i neke pripreme, iskreno rečeno. Da vam kažem, ja zastupam teoriju i kad gledam sebe i kad malo posmatram ove moje saborce, što bi se reklo, da sport ipak vaspitava ljude sasvim drugačije. Verovatno neki esnaf ima isto svoju vaspitnu stranu, a ja smatram da smo mi sasvim drugačiji. Naučili smo da gubimo. naučili smo iz tog gubitka da stvaramo nove stvari u ličnom životu. Meni nikad poraz ili neka kritika na poslu nije smatrala da se ja neke traume imam, strahove, pritisak. Ja sam na to navikao, jer uvijek sam znao da i sledeće nedelje ću da im vratim. Izgubio sam, dobit ću ih sledeći put. Tako su nas i vaspitavali. Ja sam decu i decu moga brata usmerio, meni je sin od mlađeg brata stigao na Mount Everest. Bave se nekim sportom, igraju tenis, rone, podvodnim ribolovom se bave. Mislim da je to od mene stvorio sport. Pa ja još uvijek radim 3 sata kod rođaka jednog, radim kao glavni tehnolog u proizvodnji i on ima sina koji je košarkaš, to je Zoran Rođerski, njegova firma Ekosan, a ovaj Boba, njegov sin, igra sad trenutno, mislim da je u Zemunskoj mladosti. Inače, penzioner i igram tenis, sad izgleda da neću više da igram tenis ili izgleda da sam povredio malo nogu koja mi je verovatno nova penzija.
Kad bi moglo da se ponovi, da li bi ponovo istim putem?
Kako da ne, kako da ne. Juče sam to malo nešto gledao i odušio sam sam sebe. Nisam ni znao sve to o sebi kao juče, što sam onako vratio filmu nazad. Tako da garantovano bi radio sve to isto.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je košarkaš Milorad Ivačković.
Bio je ovo 242. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.